Nova auto. Signoro Rapid, amico de Marco, eniris vendejon de autoj. Tie li vidas belan signorinon, kiu plaĉas al li. Vendisto venas al li. Signoro Rapid demandas: kiu auto estas la plej bona? Tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj. Ĉu ĝi estas rapida? Ĝi estas pli rapida ol aliaj.